Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Gumawa ng kasaysayan ang 92nd Academy Awards sa pagkakapanalo ng pelikulang South Korean na Parasite sa ilang mga pinakamalaking parangal kabilang na ang Best Picture. Sa labing isa lamang na nominadong international feature film sa naturang kategorya, nangibabaw ang pelikulang Korean sa isang award ceremony na layunin na i-highlight ang pagsasama-sama o inklusyon sa bawat posibleng pagkakataon. Ang detalye sa tampok na ulat ni Virginia Langeberg at Sonia Lal na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa kabila ng madilim na ulap na lumiligid sa Dolby Theater sa Los Angeles, ang red carpet ng Oscars ay inilatag sa 72nd pagkakataon. Sa gitna ng nagniningning ng mga mahabang gown, magandang mga tuxedo at nakakaaliw na star power, diversity o pagkakaiba-iba ang tema ng gabi. Ang opening musical number ay ginawa ng singer-songwriter na si Janelle Monáe na tumawag ng pansin sa pagkakaiba-iba ng lahi at kasarian. Walang kababaihan na kumatawan sa Best Director category at isang person of color lamang, ang black artist na si Cynthia Erivo mula sa pelikulang Harriet, ang nominado sa mga kategorya ng pag-arte. Bahagyang tinalakay ni Janelle Monáe ang kakulangan ng pagkakaiba-iba sa mga nominado.
Tonight we celebrate all the amazing talent in this room. We celebrate all the women who directed phenomenal films. And I'm so proud to stand here as a black, queer artist telling stories. Happy Black History Month.
Ang tema ng pagkakaiba-iba o diversity ay patuloy na nahabi sa seremonya kasama ang pinakamalaking marker nito, ang South Korean comedy thriller film na Parasite na nominado para sa 6 na Oscars. Nanalo ang Parasite sa Oscar for Best Picture na ginagawa itong unang pelikula na hindi Ingles na nagwagi sa award sa loob ng 92 years nito sa kasaysayan ng Academy Award. Tanging 10 iba pang mga pelikula na nasa wikang Banyaga ang nominado para sa kategorya, kabilang ang Amor at Life is Beautiful, ngunit wala sa mga ito ang nanalo. Ang producer ng pelikula na si Kwak Sin Ai ay nagsalita sa pamamagitan ng tagasalin pagkatapos tanggapin ang award.
Ah, 상상도 해본 적이 없는 일이 실제로 벌어지니까 일단 너무 기쁘고 기쁩니다. 예.
We never imagined this to ever happen. We are so happy.
지금 이 순간에 뭔가 굉장히 의미 있고 상징적인 그리고 시의적절한 역사가 쓰여진 기분이 듭니다.
I feel like a very opportune moment in history is happening right now.
Nanalo din ang pelikulang Parasite para sa Best Director, Best Original Screenplay at Best International Film. Ang multiple na panalo ay nangangahulugang ang direktor na si Bong Joon-ho ay gumawa ng kasaysayan sa higit sa 100 sa pagpantay nito sa Walt Disney para sa pinakamaraming panalo sa Oscars na napanalunan sa 1 solong taon. Ang Disney ay nanalo ng 4 na Oscars noong taong 1953. Kabilang sa iba pang nagwagi sa gabi ang New Zealand filmmaker na si Taika Waititi sa pagkakapanalo ng kanyang pelikulang Jojo Rabbit ng Best Adapted Screenplay. Ginamit ni Ginoong Waititi ang pagkakataon sa entablado upang kilalanin ang mga kabataan ng First Nations.
This is really great, and I dedicate this to all the Indigenous kids in the world who want to do art and dance and write stories. We are the original storytellers, and we can make it here as well.
Si Renee Zellweger ang siyang nanalo naman ng Best Actress para sa kanyang papel bilang Judy Garland sa pelikulang Judy, habang si Joaquin Phoenix ang nanalo ng Best Actor sa kanyang pagganap sa kontrabida sa comic book character na The Joker. Nakapasok din ang politika ng US sa pinakamalaking gabi sa entertainment sa pagpaparinig ni Brad Pitt sa kakulangan ng mga saksi sa panahon ng paglilitis sa impeachment ni Pangulong Donald Trump sa kanyang acceptance speech para sa Best Supporting Actor para sa pelikulang Once Upon a Time in Hollywood.
I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. I'm thinking maybe Quentin does a movie about it. In the end, the adults do the right thing.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.